Hristos a arătat. Trebuia să ziceți și mie. Slăvit să fie Domnul. Hristos a arătat. Aleluia. Am ieșit din ritual. De obicei noi suntem ritualici, pentru că așa suntem noi oamenii obișnuiți să avem ticuri nervoase, automatisme comportamentale, clișee și așa mai departe. Însă cred că în perioada asta, de la înviere până la înălțare, ar trebui să ne salutăm cu Hristos a arătat. Și când te întâlnești cu un om, să-l saluți și să-l pui într-un fel de panică, da? Să-l stresezi oarecum, crezând că n-a înțeles bine ce ai spus și să-i spui Hristos a arătat, nu a înviat. Și el să zică sper și mie, dacă s-a arătat, dacă nu, nu cumva să mintă. Doamne, ajută-ne ca tuturora să ni se arate Domnul Iisus Hristos în modul cel mai personal posibil. Îmi revine această slujbă de a vă spune câteva cuvinte legate de ce s-a întâmplat ieri. Împreună cu 5 participanți din Biserica Betania am fost la Talentul în Negoți, știți foarte bine despre acest concurs care se organizează deja de mai mulți ani. La Biserica Pentecostală Emanuel din Bistrița s-a organizat faza regională. Deci, pentru cei care nu știți, există o fază locală pe biserică, apoi există o fază județeană la nivel de județ, în cazul nostru la nivelul județului Cluj, și apoi există o fază regională unde participă județele Cluj, Sălaj, Alba Iulia, Mureș, Harghita și Bistrița. 6 județe și la acest concurs, din toate cele 6 județe, cu excepția județului Harghita, unde sunt mai puțin concurenți și mai puțin pocăiți și mai puțin implicit copii, au fost foarte mulți, aproximativ 150 de participanți. Din Biserica Betania, după cum spuneam deja, au fost 5 care s-au calificat la etapa regională. Din cei 5, să vă zic în procente, 80% au luat peste 90 de puncte din Biserica Betania. Adică peste o nota 9,2, 80%. Spuneți pentru aceștia și pentru toți cei care au fost, Domnul să-i binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Bucurați-vă că Biserica Betania este reprezentată frumos la nivel de comunitate regională între celelalte județe și am un gând mai frumos să vă spun. Începem cu cei mai mari care s-au calificat. Premiul 2 l-a luat Vasile Andrei, n-are nici măcar o jumătate de an de la botez. Și a luat premiul 2, el a participat la categoria între 18 și 25 de ani, dacă vrei să te ridici, Vasile, Andrei, te rog. Îl ridic în picioare ca să vă rugați pentru el, să-l binecuvântați. Domnul să-l binecuvânteze, mulțumesc. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să-l ajute să continue să meargă mai departe. El va merge la etapa națională, unde el va participa la Timișoara în 22-24 mai. În perioada asta, cine are pe inimă să se roage pentru el, pentru pavăza lui, pentru protecția lui pe drum, la întoarcere și înspre acolo, Dumnezeu să fie cu el. Și mai există încă cineva care s-a calificat la categoria clasele 4-5. Există un băiețel, Chis Samuel, sper să fie aici. Îl rog să se ridice dacă e aici. Dacă nu, nu e nicio problemă. E jos, probabil, învață, tot pentru talent. Așa. Haideți să spunem pentru Chis Samuel, Domnul să-l binecuvinteze. Vreau să vă mai spun ceva. Pentru că a fost foarte, foarte mare concurență, am fost nevoiți să nu calificăm persoane care au avut 96 de puncte. Și pentru că așa e sistemul, doar primele 3 punctaje trec mai departe, indiferent de cât sunt la cele punctaje, vreau să o ridic în picioare și pe Deac Debora. Te rog să te ridici. Ea e în balcon, pare rău că nu o votați. Rugați-vă și pentru ea, încurajați-o, binecuvântați-o. A făcut 96 de puncte și totuși nu s-a calificat pentru că a fost vreo 400 de puncte și așa mai departe. Dar oricum strădania ei este răsplătită înaintea lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă rugați în continuare pentru acest concurs care este la nivel local, județean, regional, național și chiar internațional. Și vă rog anul viitor, da? Și dacă vreți chiar de pe acum puteți să începeți să învățați pentru asta, vă rog să vă încurajați copiii să învețe. Cineva care a participat și a fost corector într-un fel la memorarea Scripturii, vreau să vă spun că anul acesta copiii, începând de la clasa 1, a fost și clasa 1 acolo, până la 25 plus ani, adică peste 25 de ani, au trebuit să recite fără greșeală 1 Timotei, toată epistola 1 Timotei. am participat și eu la una dintre fetițele care a recitat la faza județeană și a rămas efectiv bucuros pentru modul în care Dumnezeu lucrează în acest concurs, pentru că de mici copiii își înscriu în memorie cuvântul lui Dumnezeu. Așa că vă rog să vă încurajați copiii și dincolo de motivațiile acestea de gen material sau de alt gen, cred că cea mai mare motivație care trebuie să existe pentru un astfel de concurs este învățarea cuvântului sfânt. Știți ce se întâmplă? Atunci când copiii învață acasă, învață și părinții. Este secretul. De ar fi foarte bine să fie motivați copiii să participe la acest concurs, începând de la anul viitor școlar, respectiv universitar, pentru că de anul ăsta nu se mai poate. Acestea fiind spuse, rugați-vă în continuare pentru toți cei care au fost acolo, corectori, să ne rugăm cu această ocazie și cred că la final va fi potrivit să ne rugăm pentru asta, pentru toți învățătorii, învățătoarele de școală duminicală, pentru toți cei care se implică în pregătirea lor și pentru părinții care au depus un efort special pentru ca ei să fie calificați și să ne mai rugăm pentru cineva, pentru acei copii care nu s-au calificat deși au avut un punctaj mare. Dumnezeu să le dea putere să treacă și peste asta și să le dea biruință să participe și anul viitor. Amin? Amin. Domnul să binecuvinteze întreaga lucrare a Departamentului de Copii din Comunitatea Regională Cluj. Amin. Doamne, lucrează. Haideți să ne apropiem de Cuvântul Sfânt în continuare și să observăm ceva frumos. Versetul 15 spune: după ce au prânzit. Vă întreb cine? Toți ucenicii prezenți. Pentru că cuvântul Domnului spune, aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Asta mă face să cred și sunt absolut convins că la această întâlnire au fost prezenți toți ucenicii, cei 11, Iuda n-avea cum să fie pentru că se spânzurase între timp, dar toți erau prezenți. Și avem argument biblic. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. După aceea, Iisus a mai arătat versetul 1 ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Interesant. În loc să zică, iată cum s-a arătat, era pe acolo, era prin preajmă. Observați cum începe arătarea Domnului Iisus Hristos. Arătarea Domnului Iisus Hristos începe cu descrierea celor prezenți. Pentru că, dragii mei, nu există arătare, nu există revelare a Domnului Iisus Hristos dacă cineva este absent. N-ai cum să ți se arate Domnul Iisus Hristos în această seară dacă, în primul rând, nu ești prezent cu mintea ta, cu inima ta, cu urechile tale, cu degetele tale, adică nu mai poți butona pe telefon. Este absolut necesar atunci când vrei să ți se arate Hristos să fii prezent. Amin? Amin. Doamne, lucrează pentru asta. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis geamăn, vedeți? Toma nu mai lipsești. O singură dată a lipsit de la închinare, într-o duminică, atunci când s-a arătat pentru prima dată Domnul Iisus Hristos ucenicilor celor 10, Toma lipsea și Iuda. Și de când și-a dat seama Toma ce a pierdut, a zis, niciodată nu mai lipsesc de la închinare. O, cum n-aș vrea în această seară să iei decizia aceasta pentru Domnul Iisus Hristos și pentru viața ta. Și să-i spui lui Dumnezeu în această seară, întotdeauna când va fi posibil, întotdeauna când nu sunt bolnav, întotdeauna când am o problemă care este majoră, o problemă majoră, gen serviciu sau școală sau deplasare din localitate, voi fi prezent, asta a zis Toma. Întotdeauna eu voi fi la închinare împreună cu ucenicii. Chiar dacă unii dintre ucenici vor spune, nu vine Iisus în seara asta, prea mult l-am așteptat. Și totuși, într-un final Iisus vine. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Toma a zis, geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, Iacov și Ioan și alți doi ucenici al lui Iisus erau împreună. Erau împreună. Aceștia erau ucenicii cărora li s-a arătat Isus. Și așa cum se descria în această seară frumos, după ce le-a dat o lecție de cum trebuie să mănânce, că trebuie să mănânce împreună și că trebuie să se aștepte unii pe alții, le spune cuvântul Domnului după ce au prânzit. Isus a zis lui Simon Petru. Acum întrebarea e de ce Domnul Isus Hristos a vorbit doar cu Petru. V-ați gândit vreodată? Sau să punem altfel problema. Cum putem noi să știm în această seară, în 10 mai 2015, în secolul 21, în mileniu 3, cum putem noi să știm că Domnul Iisus Hristos este viu? Care este dovada pe care poți să o afișezi în fața oricărui om și despre care să zici, uită-te, ăsta este argumentul datorită căruia eu cred că Iisus este viu. Vorbeam recent cu un tânăr care nu-i prezent la închinare și îmi permit să spun oarecum ceva din ce mi-a zis el. Și a zis, eu, zicea el, dacă aș fi știut că înviez după 3 zile, nu mi-ar fi greu să mor. Să fie adevărat? I-am spus, dacă aș ști că înviez după 3 zile, îți spun categoric că n-aș putea să mor pentru cel mai mare dușman al meu. Pentru o persoană despre care știu într-un mod absolut, Petru se va lepăda de mine. Ei, Domnul Iisus a murit, a fost atestată moartea lui, a venit un Iosif din Arimatea, știți foarte bine, și a zis, dați-mi măcar trupul lui. Mult timp am fost un ucenic obscur, mi-a fost rușine de el. Am fost ucenic, dar numai pe ascuns. Și dacă în timpul vieții n-am avut curajul să scot pieptul în față, permiteți-mi expresia, adică să am curajul să mă duc înainte și să spun vreau să mărturisesc public și eu sunt al lui Iisus. Atunci a zis Iosif din Arimatea, acum, când din Iisus a rămas doar un trup mort, dați-mi-l, am un singur mormânt, e mormântul meu. L-am săpat în stâncă sau am pus niște oameni să sape mormântul, nu știu cum a fost construit, însă cu siguranță era scump. Și vreau în mormântul meu să pun trupul celui care s-a numit Iisus. Normal că Pilat nu și-a permis să facă o greșeală. Și Pilat, ne spune Biblia, s-a asigurat. Ce s-a asigurat? S-a asigurat că Iisus Hristos este mort. Au venit niște ostași care în mod obligatoriu erau mandatați, trebuiau să semneze pentru asta, aveau un fel de proces verbal. Ei obligatoriu, celor crucificați, după sistemul roman, trebuiau să meargă și să iau un ciocan puternic și să le zdrobească fluierile picioarelor. Asta era obligatoriu ca nu cumva cineva dintre cei crucificați să revină la viață. Pentru asta trebuiau să semneze, își puneau viața în joc dacă ei nu făceau asta. Și ne spune Biblia, unul dintre ostași, dintre sutași, numai atât a făcut. A luat sulița de la brâu și a înfipt-o în coasta lui Hristos. Și instant, din coasta lui a curs sânge și apă, semn că viața a trecut din trupul lui. Pentru că medicii spun foarte clar, când apa se separă de sânge, asta înseamnă că acea persoană a murit. Și a zis, pentru că e mort, nu mai strobim fluierele picioarelor lui. Știți de ce s-a întâmplat asta? Știți foarte bine. Pentru că profeția mesianică spunea clar, nici un os al lui nu va fi zdrobit. Și pentru asta strig în această seară, lăudat să fie Dumnezeu. Totul era creat, cadrul era clar, obligatoriu, edictul era dat de 10 de ani și poate chiar de 100 de ani. Romanii n-aveau voie să greșească. Până la Iisus Hristos, la toți le-au zdrobit fluierele picioarelor și după aceea la toți ceilalți. O singură excepție există. Unul singur n-are picioarele zdrobite. Pentru că profeția spunea prin psalmi, niciun os nu voi lăsa să fie zdrobit al robului meu Iisus Hristos. Aleluia, zicea Dumnezeu Tatăl. Vedeți cum Dumnezeu dă zoom pe imagine, Dumnezeu prezintă cadru, Dumnezeu e atent la fiecare detaliu și sunt asigurați, sunt siguri, moartea lui este atestată, nimeni n-are niciun dubiu. De aceea îl lasă pe Iosif, unul dintre cei 70, dar care era absent atunci când s-a votat să fie răstignit Hristos, cei 70 care conduceau Sinedrihul ebraic de atunci, l-au lăsat și au dus trupul lui neînsuflețit, pentru că Iisus a murit. Este obligatoriu să înțelegi în această seară, Domnul Iisus Hristos Mai precis, omul Iisus Hristos a murit, spune amin. Amin. Dacă n-ar fi murit Hristos, tot ce s-a întâmplat sau tot ce s-ar fi întâmplat ar fi fost doar un artificiu. Ar fi fost niște mișcări de scenă, ar fi fost niște regizori care să creeze o senzație. Însă Hristos a murit. Moartea lui a fost atestată, chiar dacă unii încearcă să o conteste, n-au nicio șansă. El a murit, a fost îngropat, a stat acolo în mormânt și a treia zi a înviat. Aleluia! Slăvit să fie numele lui! Nu este artificiu religios, nu-i sistem de a crea un cadru de mântuire. Hristos n-a murit pentru ca să pozeze într-unul care consumă pentru noi tot ce are, inclusiv viața lui. El a murit pentru că numai prin vărsarea sângelui lui putem să avem eliberare, putem să fim vindecați. Și profetul striga în Isaia 53, în rănile lui suntem tămăduiți, aleluia, slăvit să fie el. Binecuvântate să fie rănile lui, binecuvântat să fie sângele pe care și l-a dat pentru fiecare dintre noi. Moarte atestată, îngropare atestată și mai apoi înviere atestată. Însă te întreb, în viața ta acum, cum poți să demonstrezi unui necreștin, unui ateu sau unui agnostic care îți bate la ușă, care vine și spune că Iisus este doar un profet, că dacă el a murit, el a murit doar ca într-un artificiu și tot mai mulți teologi liberali din vest vin și dizolvă divinitatea lui Iisus Hristos și smulg părți din moartea lui, din îngroparea lui, din învierea lui. Ce poți să spui? Vine Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 15 și zice, dragii mei, haideți să încercăm să demonstrăm că Domnul Iisus Hristos a înviat. El zice așa, începe să facă un comentariu, presupune prin absurd că e posibil să nu fi murit Iisus Hristos și zice, uitați-vă, pentru 5 minute sau chiar 3 minute sunt suficiente, facem un fel de contract, un fel de pact, da? Să presupunem prin absurd că Iisus Hristos n-a murit. Sau, mai precis, dacă a murit, n-a înviat. Așa zice Pavel. Să presupunem. Cuvântul Domnului spune așa. În adevăr, dacă se propovăduiește, versetul 12, că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi? Păi cui vorbește? Cu cine vorbește Apostolul Pavel? Cu niște atei? Cu niște oameni scoși din afara contextului bisericesc? Scrie epistola asta unor oameni care sunt păgâni din lumea aceea, a treia, de dincolo de creștinism, nici într-un caz. Apostolul Pavel scrie în exclusivitate bisericii din Corint. Destinatarii acestei epistole, întâia epistolă către corinteni, e biserica din Corint. Și zice, cum unii dintre voi își permit să vină în fața celorlalți și să zică, Hristos n-a înviat. Sau accept doar atât, a înviat Hristos, însă nu există învierea morților. Și Apostolul Pavel zice, dacă nu există învierea morților, presupunem prin absurd, atunci nici Hristos n-a înviat. Trece mai departe cu un alt argument și zice, dacă n-a înviat Hristos, atunci predicarea noastră este fără rost. Ne adunăm degeaba, cântăm degeaba, ne rugăm degeaba, venim la programe degeaba, ascultăm sau urmărim live programe degeaba, totul e zero barat, zice Apostolul Pavel. Mai mult, credința ta este o aberație. Credința ta nu are niciun suport, este zadarnică, este degeaba. Ba încă noi, zice Apostolul Pavel, uitați-vă la noi, noi suntem catalogați și pe drept se întâmplă asta ca niște martori mincinoși. Dacă n-a înviat Hristos, suntem gata și după structura ebraică este obligatoriu să fim scoși în fața bisericii din Corint, în fața evreilor și mai întâi bătrânii să ia bolovanii cei mai mari pe care pot să-i țină în palme și să ne proiecteze mintea, ochii și tot ce avem noi. Pentru că dacă n-a înviat Hristos, asta înseamnă că noi am spus minciuni, suntem buni de uciși, suntem gata de moarte. Orice martor mincinos în structura ebraică era dus în fața oamenilor celorlalți și bătrânii cetății care se asigurau că este adevărat ce se spune despre acea persoană, luau bolovanii și îl distrugeau. Nu se opreau până când nu murea acea persoană. Zice Pavel, dacă n-a înviat Hristos, asta înseamnă că noi trebuie să murim. Apoi el zice un alt argument foarte clar și zice așa: și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi, și aici apare ceva interesant, voi, zice Apostolul Pavel, uitați-vă la voi, corintinenilor, membrilor din biserica din Corint, și spun în această seară, membrilor din biserica lui Iisus Hristos, prezenți aici, sau care ne urmăriți online, voi sunteți încă, unde? În păcatele voastre. Adică voi continuați să mințiți, continuați să furați, continuați să trăiți în adulter, continuați să consumați alcool, continuați să spuneți mărturii mincinoase și nu mai continui. Voi aveți nu doar un păcat, ci toate păcatele voastre sunt acum asupra voastră. Dacă n-a înviat Hristos. Și cuvântul Domnului spune: și dacă numai pentru viața asta v-a spus nădejdea în Dumnezeu, atunci sunteți mai mult, dacă n-a înviat Hristos, cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și când citește acel care e responsabil al bisericii din Corint, toată biserica e adunată, toți trebuie să audă acest mesaj. E scris din partea apostolului, cu risc. Nu l-a scris zâmbind, l-a scris cu durere. În inimile oamenilor se produce o întrebare. Și întrebarea este aceasta: oare eu mai am păcat? Și se uită unul în viața lui. Și se uită o altă soră în viața ei. Și se uită un altul. Și pe rând toți cei care erau prezenți acolo și toți care au auzit vestea asta, pentru că mesajul și epistola trebuie să ajungă la toți, chiar dacă nu toți au putut să fie prezenți din cauza catacombelor, din cauza contextului de prigoană și așa mai departe. Încep persoană după persoană să ridice mâna și zice: eu contest. Eu nu mai sunt în păcatele mele. Încă cineva mai ridică mâna și zice: și eu am fost iertat. Mărturisesc public, zice o altă mamă, că am avortat de 6 ori, însă de când m-am întâlnit cu Iisus Hristos, din secunda aceea, am fost schimbată. Mi-a părut rău, mi-a mărturisit aceste păcate și celelalte și de atunci trăiesc curat înaintea lui Iisus Hristos. Și toți cei prezenți de acolo, care sunt mântuiți într-un mod real, spun: nici eu nu sunt în păcatele mele. Și un altul strigă cu voce tare: nici eu nu sunt în păcatele mele. Și toți strigă în cor: toți suntem iertați. Și cititorul se oprește și zice: da, argumentul cel mai puternic al învierii lui Iisus Hristos nu sunt scrierile în primul rând, deși sunt foarte puternice. Argumentul forte nu sunt nici măcar călătoriile mele ale lui Pavel, nici măcar nopțile mele nedormite, nici măcar stresul prin care trec noaptea și ziua, nici măcar modul în care cineva m-a prins în Listra și în Debre și așa de rău m-a calomniat și așa de rău a fost împotriva lucrării mele, încât și-au luat bolovan de unde au reușit și i-au aruncat înspre mine și spre trupul meu și n-am mai mișcat și au crezut că au murit. Și după ce s-au îndepărtat de lângă mine, m-am ridicat dintre bolovani. Cu siguranță era julit, imaginați-vă, avea fața desfigurată. Dintre bolovan s-a ridicat și a zis: Hristos a înviat! Aleluia! Știți de ce? Pentru că viața lui Pavel, viața destinatarilor epistolei 1 Corinteni și viața ta este cel mai puternic argument al învierii lui Iisus Hristos. Și dacă viața ta este schimbată în seara aceasta, nu este pentru că ai ascultat un predicator, nu este pentru că ai auzit o cântare doar, nu este pentru că ai fost doar la o biserică, ci pentru că Hristos a înviat! Aleluia! Slăvit să fie numele Lui! Strigăm în această seară cu toată puterea noastră: lăudat să fie Hristos! Hristos a înviat! Argumentul cel mai puternic este că viața ta a fost schimbat. Ar fi 100 de oameni care în seara aceasta s-ar putea ridica în picioare și să li se dea un microfon portabil și să zică: a fost eliberat de păcatul cu tare, a fost eliberată de trăirea cu tare și trăirea mea nouă în Hristos este datorită învierii lui Iisus Hristos. Amin? Slavă Domnului! Așadar, întâlnirea care atestă învierea. Observați că întâlnirea asta este în public, ai zice, da? Ea este în prezența lui Toma, este în prezența lui Natanael, este în prezența lui Iacov, este în prezența fratelui lui, Simon Petru, adică Andrei, și, mare atenție, Simon Petru nu se rușinează de fratele lui, după cum unii câteodată ne rușinăm de cei din familie să-L mărturisim pe Hristos. Și după ce mănâncă, Iisus parcă face abstracție de cei prezenți și zice, doar cu o persoană vorbește, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Imaginați-vă că în memoria lui Petru se derulau toate evenimentele. Iisus Hristos s-a arătat de cel puțin încă două ori în prezența lui Petru. Când expresia biblică zice s-a arătat în prezența ucenicilor, îl include într-un mod automat pe Petru, cu excepția lui Toma la prima arătare, la a doua și pe Toma. Și acum este o întâlnire care în viața lui Petru arată învierea. În primul rând, întâlnirea aceasta este o întâlnire pregătită. De sute de ani, profeții și psalmistul n-a putut să-și încheie psaltirea lui fără ca în psalmul 16, versetul 10, să zică o profeție legată de învierea Domnului Iisus Hristos, în care spune, nu vei îngădui, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Profeția nu zice că Domnul Iisus Hristos nu va fi îngropat, ci profeția zice că deși va fi pus în mormânt, nu va ajunge trupul lui să experimenteze, să intre în interferență, putrezirea să intre în oasele și în carnea și în pielea lui. Și profeția se împlinește. Apoi strigă profetul în Isaia 26 foarte clar, o profeție mesianică despre învierea nu doar a Domnului Iisus Hristos, ci a tuturor celor ce sunt morți în Domnul Iisus Hristos și în Dumnezeu. Versetul 19, Isaia 26. Să învie dar cei ce sunt morți în tine, zice cuvântul Domnului, să se scoale trupurile tale moarte, treziți-vă și săriți de bucurie, cei ce locuiți în țărână. Căci roa ta este ca roa dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Nu exista Domnul Iisus Hristos ca om, n-a reușit încă să se întrupeze. Sunt 750 de ani de istorie care încă nu s-au derulat. Sunt sute de ani și aproape mii de ani în care nu s-a aflat nimic despre înviere. Și chiar dacă sporadic a înviat fiul, știți foarte bine, da? Fiul văduiei din Sarepta Sidonului. Apoi, fiul unei familii de afaceri din Sunem, vă amintiți foarte clar, familia aceea care l-a găzduit pe Elisei. Apoi a înviat un anonim care era în călătorie și pentru că evreii se luptau cu sirienii, pentru că nu știau cum să reacționeze și erau în plin convoi funebru, cei care erau prezenți acolo din panică, erau aproape de un mormânt, l-au luat pe mortul acela și l-au aruncat unde au apucat. Și culmea, au căzut peste oasele lui Elisei. Și nu oasele lui Elisei, ci puterea lui Dumnezeu l-a înviat. Nu știm numele, nu știm genealogia, nu știm cum îl cheamă. Și vă spun clar, n-a înviat pentru că era oasele lui Elisei, ci pentru că Dumnezeu a vrut să arate că învierea este posibilă pentru orice om. Amin. Necunoscut, fără bani, ca fiul văduvei, săracă. Apoi, oameni care sunt influenți din familia de oameni de afaceri, acel copil, singur copil, poate să învieze. Și învierea este posibilă. Să zici amin. Amin. Asta spunea Vechiul Testament. Pentru că în Daniel capitolul 9 să vină profetul într-un mod al conceptului, într-un mod al simbolurilor și să zic așa, fiți foarte atenți, Daniel 9:26. După aceste 62 de săptămâni, unsul, cine este unsul? Cine este unsul? Domnul Iisus Hristos, strigați cu voce tare că nu-i păcat, lăudat să fie numele Lui. Unsul va fi, spuneți cu voce tare ca să nu zic eu, va fi stârpit. Ce înseamnă stârpit? Asta înseamnă că va fi exterminat. Nu va mai rămâne nimic din el. Când stârpești un element sau o persoană, e distrusă în proporție de 100%. Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Știți de ce? Deși este omorât, A treia zi înviază, aleluia! Învie, glorie numelui Său! Se profeție din Vechiul Testament. Pentru că întâlnirea asta e pregătită. Mai apoi se întâlnește Domnul Iisus de atâtea ori cu ucenicii și în contextul ăla care treabă, cine zic oamenii că sunt eu? Cine? Care e părerea contemporanilor noștri despre identitatea mea, zice Domnul Iisus Hristos, Matei 16. Și Petru, care e mai curajos, și ceilalți, deopotrivă zic, unii zic că ești Ilie, alții că un profet, sau că Ioan a reînviat. Și Iisus se uită în ochii lor, pe rând la toți, și zice, dar voi, cine ziceți că sunt? Care este doctrina voastră despre identitatea mea? Nu părerea, ci care e principiul vostru? Ce convingere aveți voi? Și singurul care se ridică peste ceilalți e Petru, care zice, Tu ești Hristosul, aleluia, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Hristos. Și Petru ăsta, după ce zice asta, zice Iisus, fii atent, tu ești Petru, adică în greacă Petros, o bucată din piatră. Însă ascultă-mă, biserica mea va fi zidită nu pe tine, ci pe doctrina aceasta clară. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, aleluia. Și biserica, pentru că e zidită pe această doctrină clară, această învățătură clară, nu va fi zdruncinată de nimeni și de nimic. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Amin? Lăudați să fie Domnul! Zice Iisus, Petre, nu va trece mult și te vei lepăda de mine. Dar mai apoi se coboară mai în detaliu și zice, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult, nu puțin, din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât, clar, el spune despre el, înainte să se întâmple asta. Și că a treia zi are să învie. Aleluia! Apoi, mai în detaliu, se apropie și imediat după cină, după ce cântă cântările, Matei 26, e un moment așa parcă de liniște, e un moment de nu știu ce să creadă, de nesiguranță, nu știu cum să interpreteze cina. Și Hristos zice, vine momentul în care toți mă veți părăsi. Pentru că este scris, zice Hristos, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și zice Hristos, dar, versetul 32 din Matei 26, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră, în Galileea. Înțelegeți că întâlnirea asta e pregătită? E pregătită prin profețiile mesianice din Vechiul Testament. E pregătită prin vorbele lui Hristos. El personal zice, fiți atenți, acum vă bucurați de osanale, de aclamații, de glorii, vă bucurați că mâncați din pâinile mele, vă bucurați că vă vindec bolnavi și că vă eliberez demonizații, cei călăuziți de duhuri necurate, dar fiți atenți, vine un moment în care sunt dat la moarte, mor, dar a treia zi voi învia și mai mult, după înviere vreau să ne întâlnim din nou, întâlnirea pregătită. În al doilea rând, întâlnirea asta nu e doar pregătită, ci este o întâlnire privată în public. O întâlnire personală în mijlocul mulțimii. Știți ce am simțit în această seară? Că sunt aici prezente persoane care vor sta lângă altele, care vor simți pe Hristos, care vor simți fiorul Duhului Sfânt din creștet până în tălpi și ele, totuși, nu-L vor simți pe Hristos. Știți de ce? Întâlnirea trebuie să fie nu doar în public, ci la nivel privat în inima ta. Atunci când simți că Hristos se coboară la nivelul problemei tale, atunci când simți că Hristos vine lângă urechea ta și pentru că ai o problemă la ureche, știi tu foarte bine care e problema asta, eu nu știu. Dar Domnul te știe și n-ai spus la nimeni despre asta și trebuie să mergi la medic săptămâna asta. El se apropie de urechea ta în seara asta și poate să te vindece. Aleluia! Pentru că întâlnirea cu El este o întâlnire personală.
Este o întâlnire în care stau la masă împreună, așa de frumos, așa de mult îl iubesc pe Hristos, că avea putere supranaturală și avea un trup glorios și intra prin geamuri, intra prin ziduri, însă n-a făcut nicio demonstrație publică să sară de la etaj, să facă show-uri cum se întâmplă lumea contemporană și oamenii spun, acolo-i Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu va fi acolo unde se întâmplă ceva care să atragă doar privirile, ci Hristos este acolo în mijlocul unor oameni mulți sau puțini, dar acolo unde sunt persoane care în mod personal îl caută pe Iisus. Aleluia! Și ce spune Biblia? Iisus l-a întrebat, știți când? Numai după ce au prânzit. Revin la întrebarea pusă la început. Nu v-ați gândit niciodată de ce nu l-a abordat prima dată pe Petru, la prima arătare? Timp în care femeilor de la mormânt, zice Marcu, Evanghelia, zice clar, capitolul 16, m-ați văzut, eu sunt. Duceți-vă și spuneți și lui Petru, vedeți cum pregătește întâlnirea? Că mă voi întâlni cu ei, cu ucenicii și cu el implicit, acolo unde le-am spus, în Galileea. Și nu-i spune nimic prima dată, parcă se creează o tensiune, parcă inima lui bate puternic prima dată, dar pleacă Hristos și se întoarce înapoi la problemele lui. A doua întâlnire, când e prezent și Toma, și din nou o presiune mare, și parcă atunci când zice Hristos, uitați-vă la palmele mele, uitați-vă la coasta mea, la picioarele mele, am răni în mâini și în picioare, am urma suliței romane, am fost străpuns, eu sunt. Și el nu se duce la Petru să-l bată pe umăr doar atât și să zică, mă Petre, vreau să te restaurez. Nu-i zice nimic și parcă tensiunea crește mai mult, mai mult. Și acum, a treia oară, el aleargă prin apă, vine, e greu să dea față cu Iisus. Îl vede până la urmă, parcă îl văd cum ezită să stea lângă el. Nu știu lângă cine a stat, dar mă gândesc că i-a fost greu să stea lângă Hristos, că avea tot episodul căderii în mintea lui, încă nu era restaurat total, chiar dacă a plâns cu amar. Și totuși, Iisus nu zice nimic, pentru că vine momentul după ce mănâncă și tensiunea a crescut la maxim, exact cum ți se întâmplă ție și mie, dumitale și oricărui ești prezent aici, atunci când trăiești un moment de cădere spirituală. Nu comiți un păcat, nu trăiești în el, dar ai o greșeală și simți că la rugăciune nu mai ai prezența aceea așa lui Dumnezeu în viața ta. Simți că parcă în inima ta este un gol imens. Ai vrea să-L simți pe Dumnezeu ca altă dată, dar Hristos nu mai este așa de aproape de inima ta. Și tensiunea crește și crește și la un moment dat simți ceva special. Te întreabă Hristos ceva, e mare tensiunea, e mare pentru Petru. Și Petru se așteaptă să zică, Hristos, ieși afară, mă, pleacă de aici. E rușine de tine, m-ai făcut de rușine. N-ai fost în stare măcar atât să rămâi în picioare, măcar atât să nu mergi la focul străin, măcar atât să faci ceva, să demonstrezi că măcar tu ești al meu, măcar tu nu-i zice nimic. Și când tensiunea este cea mai puternică în public, dar în mod personal, Hristos îl întreabă, Simone, mă iubești? Nu poți să rezist față acestei întrebări. De atâtea ori stau în fața lui Dumnezeu și v-am mai spus și altă dată și mă uit la cer, mă uit la cartea aceasta numită Biblia, mă uit în rugăciune la Dumnezeu și îl simt prezent lângă mine, cum îl simt și tu, sunt convins de asta. Și de foarte multe ori mă întreb, după toate slăbiciunile mele, după toate carențele mele, după toate acele eșecuri pe care eu, ca și tine, le avem în viață, de ce te mai iubește Hristos? De ce își mai face Hristos timp pentru viața ta? De ce vine Hristos la mine? De ce nu merge la altul care este mai bun, mai potrivit, mai atent, mai sfânt, mai lângă Dumnezeu? Și Hristos zice, pentru că învierea mea înseamnă întâlnire cu tine. Învierea mea înseamnă întâlnire personală cu identitatea ta. Ascultă-mă! Trebuie personal să-L simți pe Hristos în această seară. Trebuie să pleci de aici cu siguranța faptului că Domnul Iisus Hristos a fost prezent nu doar la biserică, nu doar cu ucenicii, nu doar a împărțit pâine și altceva și pește sau altceva de genul acesta, ci El a fost prezent lângă tine și a intrat în inima ta. Amin? Doamne, lucrează pentru asta. Pune de trei ori întrebarea. Pune de trei ori. Și a treia oară crește tensiunea așa de puternic când Petru falimentează și zice, Doamne, Tu pe toate le știi. Și acum începe să se recunoască, Tu pe toate le știi. Până acum a zis, da, te iubesc. Exact atunci când, exact ca și atunci când tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc, dar tu ai un păcat în viață. Și Dumnezeu zice, chiar? E serios? Vorbești serios? Dumnezeu mai pune o altă întrebare azi. Și așteaptă să-ți dai seama de episodul căderii și tu nu zici nimic. Și zice, Petre, sau puneți numele tău, mă iubești? Și tu zici, da, te iubesc. La modul general, cu mulțimea, ca și ceilalți, cum să spui că nu? Sunt prezenți ceilalți, Toma, ce-o fi zis Toma? Sau ce o să zică Toma dacă eu spun că nu-L iubesc pe Hristos? Ce zice mulțimea, cum mă cataloguează? Ce nume îmi crezi eu? Dar a treia oară zice adevărul. Doamne, Tu mai întâi toate le știi. Aș vrea în seara asta să-ți faci timp pentru viața ta. Aș vrea în seara asta să arăți învierea lui Hristos printr-o întâlnire personală. Suntem aici câteva sute de oameni, însă e prezent Hristos, atât de prezent, încât poate să fie personal pentru fiecare dintre noi. Pentru că, vedeți, și Petru are și el concurențele lui, are și el sistemele lui, gândirile lui și zice, dar cu ăsta, cu ăsta, cu ăsta ce va fi? Înțeleg că eu trebuie să mă duc după tine, dar cu ăsta ce va fi? Și Hristos îi zice, care e problema ta? Nu-i treaba ta să știi tu, la modul personal trebuie să vii. Și simt că în această seară Dumnezeu vrea să-ți mai spună din nou ce a zis lui Petru. Vă amintiți ce a zis? Vino după mine. Mă auzi tu care de o vreme nu mai mergi după Hristos? Mă auzi tu care ai avut un moment de întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, însă ai avut și un episod asemănător cu al lui Petru. Și în această seară Hristos zice, ca învierea mea să fie o realitate pentru viața ta obligatoriu, trebuie să te întâlnesc. Pregătesc întâlnirea asta și suntem aici pentru că Hristos a pregătit întâlnirea noastră cu El, lăudat să fie numele Lui. Apoi îi spune, vreau să te întâlnesc personal, să nu te mai intereseze ce face X, ce face Y, cum e catalogat, cum e îmbrăcat, cum e interpretat, să nu te mai intereseze ce imagine își fac ceilalți despre tine, cum mori sau că vei fi etern, pe El nu m-a mai interesat ce au interpretat ceilalți, deși au mers cu un zvon, că Petru nu m-a venit niciodată, să nu te mai intereseze nimic. Ci un singur lucru să te intereseze. Tu mergi după Iisus, da sau nu? Și în al treilea rând, întâlnirea care îl proslăvește numai pe Hristos. Ascultați ce spune cuvântul Domnului așa de frumos. A zis lucrul acesta nu ca să-l scoată în evidență pe Petru, nu ca să-l facă un fel de papă, cum spun catolicii, nu ca să-l facă un fel de semizeu, nu neapărat ca să-l facă acel pastor al bisericii catolice, reformate, ortodoxe, penticostale, nu știu care vreți să o numiți, spuneți orice denominație religioasă, nu contează, nu pentru asta, știți de ce? Pentru ca să arate modul în care Petru va proslăvi pe Domnul prin moartea lui. Dacă vă doresc ceva, fiecăruia dintre dumneavoastră, vă doresc ca întâlnirea cu Hristos să fie o întâlnire așa de reală, încât nu doar viața dumneavoastră, nu doar viața mea să-L proslăvească pe Hristos, ci inclusiv moartea mea să-L proslăvească pe Hristos. Ești pregătit de moarte? Ești gata să mori pentru Iisus Hristos? Ești gata să stai în prezența lui Hristos? Și dacă vine răpirea în seara aceasta sau mâine dimineață, ești gata să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, și eu plec. Dacă ți-se oprește inima peste 3 ore în seara aceasta, ești gata să-i spui lui Dumnezeu, da, Doamne, eu m-am luptat în viața aceasta să te proslăvesc. Și știu că dacă în seara asta plec, moartea mea te va înălța pe tine. Pentru că am avut un moment în care întâlnirea mea cu tine a arătat învierea ta. O întâlnire pregătită de tine, Doamne Iisuse, o întâlnire personală în mijlocul unei mulțimi a ucenicilor, dar o întâlnire care vorbește despre moartea mea, despre modul în care termin. Și vă urez în această seară, când vi se oprește inima, să fie înălțat Hristos.